halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a afhimyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka bisha juun sannadka 2016. idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid a dadweynaha dalka britain oo maanta u codaynaya afti ah in dalkaasi uu ka baxo midowda yurub iyo in kale
ay ka baxdo britain midowga ay ku jirto, oo wuxuu hakin doonaa dadka faraha badan ee reer yurub ee iyagu sida xorta dalkan u imanaya warqad ogolaansho oo shaqa aan u baahnayn, fiisa aan u baahnayn, sida qof british oo kale uu markiiba waddankii dhinac ka gelaya.
waxaan kaloo idiin haynaa dagaal ka dhacay duleedka carmo kuna dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiya uu wato guddoomiyihii hore ee gobolka bari.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka kongareska maraykanka oo gudaha aqalka ka sameeyey gadood 16 saacadood socday.
doodii gaabneed, barnaamijkii dhakhtarka weydii, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalkan maraykanka ee kongareska ayaa mudaaharaad wada in ka badan 20 saacadood iyaga oo doonaya in lasoo saaro xeer xakameynaya hubka. mudanayaashan ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada ah, hase ahaatee golaha kongareska ayaa la xidhay ilaa bisha julaay 5-teeda. arrinta xakameynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha kongareska ee xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golahan. intii dhacdadani socotay waxaa hawada laga saaray kamaradaha iyo mikrofoonada golaha, taasoo beddelkeeda waxaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay isticmaalayeen baraha isgaarsiinta bulshada inay ku gudbiyaan fariimahooda iyaga oo muuqaalo toos ah ka sameynayay facebooka si ay dadweynaha ula socodsiiyaan xaalkooda.
codbixinta taariikhiga ah ee ka dhacaysa maantayto magaalada waa dalka britain ayaa waxa ay soo idlaanaysaa caawa, waxaana waddankaasi dadkiisa ay ku go'aansanayaan haddii ay kasii mid ahaanayaan ururka midowda yurub amaba ay ka go'ayaan. iyadoo dadku ay u dareereen goobaha codbixinta, ayaa waxaa muuqanaysa ra'yi ururin dadweyne oo horey loo sii sameeyey in dhinacyadu ay aada ugu kala aragti duwan yihiin arrinta dooda adagi ay ka taagan tahay. dadweynaha isu soo baxayo ayaa la saadaalinayaa in tiro ahaan ay aada u badan doonaan codbixinta xilligeeda, sababo la xiriira ololaha 2 bilood jirsaday ee saldhigiisu uu yahay qodobka la isku haystay soo galooto naceebka, taasoo ahayd arrin aada u xasaasiya laguna kala aragti duwanaa. dadkaasi ayaa labalaab waxaa la sheegay tirada soo galootiga ee britain imaanaysa inay aada u korortay, awal waxay ahayd 2,000 oo qof, hase yeeshee haatan waxa ay ka dhigan tahay ku dhowaad 4,000. ra-iisul wasaare David Cameron ayaa hogaaminaya baaqyada ku saabsan in britain ay kasii mid ahaato midowda yurub.
xiriirka labada dal ee Thailand iyo Myanmar ayaa waxaa hareeyay xaaladda qaxootiga qowmiyadda Rohingya, waxaana arrintani ay saameyn ku yeelanaysaa booqashada ay dalka Thailand ee ku tegeyso hogaamiyaha xisbiga talada haya ee Myanmar, Aung San Suu Kyi. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga ayaa diidan booqashada Kyi ay ku tegeyso Thailand. Kyi oo ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Myanmar islamarkaana dhowr xil oo kala haysa ayaa dadka u walalaya xuquuqda qaxootigu ay isku dayayaan inay cambaarayaan qaabka ay dowladda dalkeeda Myanmar ula dhaqantay qaxootiga qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya. ciidamada ammaanka ee Thailand ayaa maanta kala dareeriyay qaar ka mid a dadka u ololaya xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo doonaya inay shir jaraa'id ku qabtaan gudaha magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku aqbalay eedaha dagaal ee uga imaanaya dhinaca Hillary Clinton shalay oo 4 ahayd, isaga oo sheegay in musharaxa dimuqraadiga ee dhigiisa ee ay ishayaan ay noqon karto qofka ugu musuq maasuqa badan ee abid la arkay doonaya inuu madaxweyne noqdo sida uu yiri. waxaana Clinton ay ugu jawaabtay eedihiisaas iyo hadalladiisaasi inay yihiin been aanan geed loogu soo laabanin amaba loogu soo waaban. tan iyo haatan, hadallada weerarada ah ee uu ku qaadayo Mrs. Clinton Trump ayaa waxa uu ku eedeenayaa xogayihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka inay ku hogaamisay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee bannaanka inay ka dhasheen dil, burbur iyo argagixiso abuurantay, iyadoo markaasina ay haysay ayuu yiri jagadaasi inta u dhaxeysay diblomaasiga ugu sareeya dalka Mareykanka sanadihii 2019 ilaa 2013 iyadoo uu yiri sumcadeedu waxa ay ku soo celisay malaayiin dollar oo ay ku bixisay hadal markii ay xafiiska ka tagtay isagoo la hadlay taageerayaashiisa magaalada New York ee dalka Mareykanka milyaneerka ka ganacsada guryaha ayaa waxa uu yiri Clinton waxa ay ka macaashtay siyaasada xatooyo iyo dhaqaalo ay iyadu abuuratay
galab wanaagsan dhegaystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA waxay noo soo socdaa warar la xiriira codaynta aftida dalka Britain ee ka bilaabatay halkaasi balse markii hore Puntland dagaal ayaa maanta duleedka carmo ee gobolka bari ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Maleeshiya uu wato guddoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Maxamed Gallan haddaba sida ay wax u dhaceen iyo haddii uu jiro khasaare halkaasi ka dhashay ayaa wariyaheena Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac waxay uga warantay Ismaaciil Xuseen Farjir
Ismaaciil aabe ayaa u mahadsan tahay dagaalkan ayaa saaka waa barihii waxa uu ka bilowday kadib markii iska horimaad uu dhex maray ciidamo ka tirsan Puntland iyo Maleeshiya beeleed ee daacadu ah guddoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Gallan oo 22-ka bishan Juun ee aynu ku jirro soo gaaray degmada Carmo oo 100 kilometir u jirta magaalada Boosaaso isaga oo wata ciidamo iyo gaadiid tagniga ah. Dadka deegaanka ee Baroqle oo duleedka magaalada Carmo ah oo dhul beereley ah oo aan la xiriiray ayaa waxa ay sheegeen in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen saaka waaberigii hubka culus ee lidka diyaaradaha ee loo yaqaan anti-telegraph oo aysan jirin israsaasayn kafool-kafool ah oo dhex martay ciidamada Puntland iyo Maleeshiyada uu hoggaaminayo guddoomiyihii hore ee gobolka bari Cabdisamed Gallan waxaa kaloo ay xaqiijiyeen in dagaalku uu iminka joogsaday isla markaasna aysan jirin ciidamo ishor fadhiya ciidamada Puntland ay ku noqdeen fariisinkoodii hore ee agagaarka degmada Carmo meel laamiga ah
Suurile
waxaa kaloo ii sheegeen in Gallan iyo Maleeshiyada daacadda u ahna ay ku sugan yihiin deegaanka Baroqle
ilaa hadda wax khasaare ah oo ka dhacay ma jiraa marka israsaasaynta labada dhinac dhex martay oo adagtaydu
way jiraan in dhinacyada dagaalama wararay sheegayaan gaadiid tagniga ah in dowladda laga gubay dowladda sidoo kale ayay sheeganaysaa laakiin ma jiraan dhaawacyo iyo dhimasho waxaan kaloo Ismaaciil la xiriiray goobaha caafimaadka ee ku teedsan ama ka tirsan gobolka bari ee goobaha wax ka dhaceen dhaawac iyo dhimasho ima sheegin soo gaaray marka khasaaraha dagaalku wuu yar yahay ciidamada ishelana waxay ahaayeen labo maaragtay saham bay ahaayeen waana isxabadeeyeen waliba 2 kilometir meelahaas ay isu jireen hubka culus bay isu adeegsadeen
waan gartay Cabdisamed Gallan guddoomiyihii hore gobolka bari isaga maxaa keenay inuu mucaarad noqdo inuu ciidamadan maleeshiyada intu abaabulo u yimaado de meel south strategy ah oo Boosaaso de masaafadaas sheegtay u jirta
Ismaaciil waxaa jirtay kowdii bisha labaad ee 2016 oo isla sanadkaana in magaalada Boosaaso oo mudaharaad ka dhacay dhalinyaro iyo haween wax saas ay sameeyeen kadibna dawladdu ay mudaharaadkaas galan ku eedeysay isla markaasna ay weerar ku qaaday guriga uu ka deganaa magaalada Boosaaso gaadiid tagniga uu leeyahay ay la wareegtay galan waxa uu ka baxay magaalada Boosaaso wixii intaa ka dambeeyayna waxa uu ku sugnaa dhulka rafka ah ee ka durugsan laamiga waxa uu ku jiray abaabul ciidan kadibna 22-kii bishan ayuu soo gaaray degmada Carmo marka halkaas wax baradiba iyo wax iska horimaadi kama dhicin waa lagu soo dhaweeyay deegaan ahaana waa halka macnaha ka soo jeedo laakiin waxa dhacday intaas kadib in dowladda Puntland ay sameyso abaabul ciidan ciidamo ayaa waxay ka soo baxeen magaalooyinka Puntland waxay fariisteen aagaga degmada Carmo hase ahaatee waxa soo gaaray degmada Carmo wasiiro iyo salaadiin ka soo jeeda beesha Gallan kuwaas oo wada hadal la galay sameeyay dowladana hakad galiyay inaysan weerar ku soo qaadin isagana waxa ay ku qanciyeen inuu dib uga baxo deegaanka Carmo waxa uu tagay meel 12 kilometer u jirta oo la dhaho deegaanka Baroxle halkaas oo habeenimadii xal joogay waxa xusid mudan Ismaaciilow xilliga dagaalku uu ka dhacay deegaanka Baroxle Saakay waxa ku waabariistay istimo waxgarad iyo wasiiro uu ka mid yahay Dr. Shire Xaaj Faarax wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland kuwaas oo hore ugu guuleystay in Masar Galan uu ka baxo deegaanka Carmo iminkana waday in arrinta wada hadal lagu dhameeyo mar aan la xiriiray Dr. Shire waxa uu ii sheegay in iminka ay jirin wax dagaal ah oo socda arrintana ay wada hadal iyo isafgarad rabaan inay ku dhameeyaan ciidamada ishor fadhiyaana aysan jirin wax xabada oo socdaana aysan iminka jirin
wariyaha v o ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjan khadka la socotaana waa v o a
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 kHz warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska Washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 kHz barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan idilkiinba mar kale dhageystayaal dalka Britain waxaa ka bilowday codeyn loo qaaday afti in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo inay ka baxdo cod bixinta maanta ayaa bilaabanaysa iyadoo ray ururin horey loo sii sameeyay ee muujinayso in labada dhinacba ay aad isugu dhow yihiin haddaba sida ay cod bixinta haatan u socotaa wararkii ugu dambeeyay waxaa khadka telefoonka ee magaalada London ku jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali Ridwaan bal soo dhawow faahfaahin naga sii codeynta iyo aftida sida ay u socoto
aad baa mahadsan tahay Sahara guud ahaan dalka Britain ayay ka socotaa codeynta sida la socoto waxa dadku ay kala dooranayaan in Britain ay wali ka sii mid ahaato midowga reer Yurub iyo inay ka baxdo saaka markii ahayd 6 aroornimo ee xilliga London ayaa codbixintii ugu horeysay ama codayntii ugu horeysay waxa ay ka dhacday dhulka Ingiriiska ay xukuumaan ama Britain ee la yiraahdo Gibraltar ee dhinaca xeebta koonfureed ee dalka Spain laakiin guud ahaan UK waxa ay ka bilaabatay 7 aroornimo waxana lagu wadaa inay dhamaato 10 habeenimo inta badan runtii si wanaagsan ayay u socotaa madaxda xisbiyada kala duwan iyo dadka sida weyn maalmihii ugu dambeeyay ugu kala ololeynaya labada dhinacba waxa ay dabcan xaadireen ama ay tageen goobaha codbixinta ee xafadaha iyo deegaanada ay ku nool yihiin waxa sa jirtay in meelaha qaarkood roobab mahiigaan oo xalay dhacay loo qaaday sanaadiiqdii oo meelo kale dadkii loo xawilay ama loo farfiqay inay codbixintooda ay qayb ka qaadan karaan ama ay halka ka codeyn karaan laakiin runtii si wanaagsan ayaa ilaa iyo hadda codbixintaas ay u socotaa waxana dadka xaq u lahaa inay dhiibtaan codkooda ay gaarayaan 46 milyan oo qof
Ridwaan bal waxaad iga warantaa labada dhinac ee ku kala aragtida duwan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo in ay maaragtay ka baxdo wax hadal ma la soo saaray oo dhinacyada
runtii maanta waa maalin dadku ay codeynayaan waa maalin xataa aan la ogolayn in ololaha dhinaca warbaahinta labada dhinacba ay maaragtay sii wadaan dabcan ololihii guud ahaan warbaahinta iyo siyaabaha kala duwan dadka lagu kala jiidanayay halka ay u codeynayaan shalay ay ku ekeed laakiin guud ahaan marka la eego sanaadiiqda dadka ay codadka ka dhiibanayaan dalka guud ahaan waxa weeyaan 382 meel oo xoogooda ay yihiin UK marka laga reebo Ireland iyo dhulkaas banaanka ku yaala Gibraltar ayaa iyagana dabcan qayb ka ah. Laakiin natiijada waxaa la filayaa inay soo bixi doonto hadduu Ilaahay idmo wixii berita ka dambeeya, waxaana lagaga dhawaaqi doonaa magaalada Manchester. Laakiin haddii aan su-aashaada dib ugu noqdo, Sahraay, runtii ololahan waxaad moodaa in ilaa iyo hadda aan la saadaalin karin. Marka la eego dadka u ololeynaya in Britain ay ka baxdo midowda Yurub, waxay ku doodayaan in toddobaad kasta lacag dhan 350 million oo gini loo diro Brussels oo midowda Yurub xaruntiisa ah. Waxa ay leeyihiin sharciyadii iyo awoodihii aan xaqa u lahayn ayaana laga qaaday, oo wax kasta iyo go-aan kasta waxaa noo gaaraya midowda reer Yurub. Waxa ay aad iyo aad uga dacwoonayaan in dad gaaraya 2 million oo ka yimid dalalka midowda Yurub ay dalkan ku sugan yihiin, oo iyana ay culays dhinaca shaqaalaha, shaqada iyo caafimaadka iyo waxyaaba saas oo kale ay keeneen. Waxa ay leeyihiin waxaan rabnaa in aan la xiranno India iyo China iyo Maraykanka, oo ma rabno in Yurub aan ku sii jiro, dimuqraadiyaddeenni ayay dhaawac ku tahay. Laakiin dhinaca kale, marka la eego ee ku doodaya in Britain ay ka sii mid ahaato midowda reer Yurub, waxa ay leeyihiin annaga wax ku weyn doonaa. Ku dhowaad 3 million oo qof oo British ah ayaa ka shaqeeya dalalka midowda Yurub. Waxaa jira ganacsi xoro oo Britain ay dalalkaasoo dhan la leedahay. Waxyaabo fara badanna inay uga soo xarato ayay leeyihiin. Laakiin siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan waxay ku doodayaan inay iyagu hogaaminayaan qaaradda Yurub. Haddii ay ka baxaanna, laga gaari doono go'aano oo dalalka dariska ay awood yeelan doonaan.
Inkastoo ay noqon doonto hadba natiijada waxa ay ku soo baxdo, haddana haddii taariikhiyan markii ugu horreysay Britain ay ka go'do midowda Yurub, maxaa dhacaya? Maxaa la filan karaa inay imaadaan?
Runtii lama saadaalin kara. Dad badan oo British ah oo maanta codadkooda dhiibanayay marka aan la kulmay ee aan weydiiyey su-aalaha noocan oo kalaas ay u arkaan, runtii kama jawaabi karaan. Qaarkood xataa waxa ay leeyihiin siyaasiyiintu waxay rabaan ayay noo sheegayaan, ma rabna inaan codka ka qayb qaadano. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta xoogga badan ay ku dhici doonto haddii Britain ay ka go'do midowda Yurub, waxaa qaybka arrimaha immigrationka la yiraahdo dhinaca socdaalka. Waxaa loo arkaa inay Britain noqon doonto dal maaragtay xiran oo keligiis ismaamula, oo aan ogolaanaynin dadka midowda Yurub. Waxaa suuragal ah in awoodo fara badan oo ay ku lahaayeen qaaradda Yurub ay lumiyaan laf ahaantooda. Laakiin waxaa laga yaabaa inay ka fakarayaan oo keliya inay noqdaan mar kale dal barwaaqo ah oo asaga isku filan oo ma aragtay midowda Yurub aan ku tiirsanayn ee dunida inteeda kale ku tiirsan. Dadka qaxootiga ah iyo dadka runtii ku soo qulqulaya qaaradda Yurub ayaana moodaa walwalka ugu xoogga badan inay ma aragta ka qabaan dadka doonaya in midowda Yurub laga baxo. Laakiin runtii lama saadaalin karo. Dadka qaar waxay leeyihiin warbaahinta qaarkeed ilaa hadda waxaa horeeya dadka doonaya in Britain ay ka mid ahaato midowda reer Yurub, laakiin qiyaastu intay tahay ilaa iyo hadda lama oga. Waxaase natiijadu ay soo bixi doontaa caawa wixii ka dambeeya marka sanaadiiqda lasoo xiro. Ilaa iyo Britain ayaa la ogaan doonaa natiijada rasmiga ah iyo dadka Britain go-aanka ay qaataan.
Waa garta Ridwaan, oo dalkaasi Britain dad badan oo soo galootiya ayaa joogaan, qaar ayaa jilal ilmo kusii dhaldhalay. Marka waxaana la sheega hadda inay xilligii uu isbedelay oo laba jibaar ay noqdeen dadkii soo galootiga ee waddankaasi imaanaya, 2000 ku dhawaad 4000 oo dad inay ku dhowdahay. Dadkaasi codkooda xagu aadayaa? Ma la sii saadaalan karaa? Ma la ogyahay waxay u codeyn doonaan?
Runtii dadka Britain laba ayay u qaybsan yihiin. Dadna waa dad haysta dhalashada midowda reer Yurub ee Britain hadda ay ka tirsan tahay dalalkaas gaaraya 72 waddan. Qaarna waa dad British ah oo baasaboorka Britain haysta. La socotidba Britain baasaboorkeeda markii hore wuxuu ahaan jiray kalarkiisa mid buluug ah, laakiin markii ay ku biireen midowda reer Yurub ayaa laga dhigay mid gaduudan. Qof kasta oo British ah, diinta uu rabaha haysto ama meesha uu rabaha ka soo jeeda asal ahaan, waxa uu la mid yahay ama waxa uu qayb ka yahay xuquuqda dalkan Britain. Laakiin dhibaatada ugu weyn waxay tahay dad badan oo waddankan wax soo geliya oo midowda reer Yurub ah ayaa culays ay ku noqon doontaa inay halkan ka shaqaystaan ama ay ku noolaadaan haddii Britain ay go'aankaas qaadato in wixii aan British ahayn dalka aysan xuquuq fara badan ku yeelan doonin. Laakiin runtii saad la socotid maalmihii ugu dambeeyey, xataa siyaasiyiinta ka sokow, dadka caanka ah ee dhinaca sportiska, kuwa waxjilaa, fanaaniinta, iyo dadka maalqabeenka oo dhan ayaa u ordayay in Britain ay weli midowga Yurub ka sii mid ahaato. Taasna waxay u arkaan inay qayb ka tahay dulqaadka Britain lagu yaqaano ilbaxnimada ay ku leedahay qaaradda Yurub, iyo sida inta badan ay u hoggaaminaysa dunida ayaysan doonayn inay hoos uga dhacaan oo ay noqdaan dal keliya oo Yurub ku jira oo aan haddana xiriir iyo awood siyaasadeed ku lahayn qaaradda inteedii kale.
Aad baad u mahadsan tahay Ridwaan.
Adaamadan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali, oo khadka telefoonka si toos ah igu waramayay doorashada ka bilaabatay saaka codeynteeda dalkaasi Britain ee ku saleysan aftida loo qaaday in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo inay ka baxdo. Haddaba dhageystayaal, wuxuu ku soo kordho natiijadaas iyo guud ahaanba doorashooyinkaasi waxaad ku maqli doontaan Britain ka socda idaacada hayaga soo socda.
Dhinaca kalena, codeynta aftida loo qaadayo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub iyo in kale ayaa noqonaysa afti taariikhi ah, taasoo ay dadku si weyn arrintaasi ugu kala qaybsan yihiin. Haddaba saameynta aftidan ay yeelanayso waxaa warbixintan nooga diyaarisay kuna eegaysa Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa warbaahinta ka sheegaya in dadweynuhu ay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya ee labada geesood kii codbatana uu saldhig u noqon doono tallaabada la qaadayo. Cabdullaahi Maxamed Cali waa saxufi degan dalkaasi ayaa inoo sharaxaya xilligii ay Britain ku biirtay midowga Yurub iyo sababihii ku dhiirigeliyey.
Marka ugu horreysay saaray taariikhda midowgan Yurub, marxalado badan buu soo maray oo wuxuu kusoo bilaabmay waxay oran jireen EC-ga ama European Community-ga, iyo markii kalena noqday urur ujeedadiisa ugu weyn ay tahay dhaqaale. Dabeetana Britain waxa u muuqatay fursad wadamo isku xirmay oo dhaqaale wada yeeshay oo yeelanaya isku furnaasho dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka dadka labada wadamada kala duwan ee marka Yurub. Marka arrintani waxa fikirkeedu yimid markii Yurub ay kasoo doogtay ama ay kasoo kabanaysay dagaalkii sanadkii 1917-kii ayaa marka hadda fikraddan la hirgeliyay. Saaxiibada dadka dalka Britain waxa uu si rasmi ugu biiray sanadkii 1917-kii. Waliba waxaa cajiiba xisbiga iminka talada haya erayaynaan ka bixin conservative-ka ayaa xilligaa hogaaminayay lagu biiray. Hase yeeshee afti la qaaday dhowr statinkii inay ka noqdaan islamidoogii marka noociisii kale ee dhaqaalaha ayaa waxay in ka badan 166 mucudeeyeen inay ku sii jiraan. Marka taariikhda ururkan Yurub midowga Yurub la yidhaahda waxa uu soo maray marxalado kala duwan, lix waddan baanay ku bilaabatay. Hase yeeshee waxa arrinta Britain ay aad aanay u jeclaysanin markii la bilaabay in lacag isku mid ah in wadamadii midoobay ee ku midoobay European Community-ga ama EU-dana markii dambena noqday ay isku bedeleen qaab lacageed iyo qaab dhaqaale. Marka iminka waxaa lagu doodayaa oo dalka Britain dooda cidda doonaysa inay ka baxda ay doodeedu tahay golihii wuxuu isku bedelay ama midoogii wuxuu isku bedelay midow siyaasadeed oo la wareegay taladii dalkan Britain. Sidaas awgeed madax banaanidiisii iyo awooddii uu lahaan jiray ayaa meesha ka baxday.
Dalka Britain in ka badan 40 sannadood ayuu ka tirsanaa midowga Yurub. Malaayiin qof oo reer Britainihina maanta waxay isku taagayaan inay u codeeyaan aftidaasi, oo haddii ay bataan dadka doonaya inay ka baxdo Britain midowga Yurub, waxay isweydiintu tahay maxay iska bedeli kara dalkaasi xaaladaha dhaqaale, dhaqan iyo weliba bulsho. Waa kan Xaashim Ducaale oo ka mid a hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi.
Runtii wax badan baa isbedeli doona, walow uu isbedelka u noqon doonin wax bariba markii dhacay referendumka maalinta ku xigta lagu dhaqaaqo, oo waxyaabo badan oo ay ku heshiiyeen waa in waanwaan badan laga gaaraa oo labada dhinacba ay ku heshiiyaan kala taga. Waxyaabaha ugu daran oo iyagu ay aad qoladan raba in laga baxo ay xoogga saarayaan waxaa ka mid a muhaajiriinta oo kale guurguura Yurub dhexdeeda. Taas waa culays badan baa soo gaari doona. Dhanka dhaqaalaha wax badan baa la weydiinayaa. Chancellorka ama dhaqaalaha waddankan wuxuu leeyahay 30 bilyan oo lacagaba waa markiiba dhumi doonta. Caafimaadka, waxbarashada dib baa soo gaari doona. Xagga shaqada aad bay wax layeen.
Kamid ahaanshaha midowga Yurub wuxuu dalka Britain u sahlay in kumanaan dad ah oo kasoo guura wadamada kale ee Yurub oo dhalashada wadamadaasi haysta ay si sahlan kusoo geli karaan dalka Britain, kuwaasi oo xaq u leh inay ka shaqaystaan, wax ka bartaan, caafimaad ka helaan, isla markaana ay helaan guryo ay ku noolaadaan. Haddaba haddii ay Britain ka baxdo, saameyn intee leeg ayay dadkaasi ku keeni kartaa? Waa kan mar kale Xaashim Ducaale.
Maaha keliya in ay Britain ay dad kasoo guuray Yurubta kale ay degan yihiin, dad Britain ah ayaa Yurub shaqooyin wanaagsan ka haysta oo degan. Marka wax noqono shaqo-kurta labada dhinac ka dhaca, waxaa laga yaabaa in la yiraahdo intii hore joogtay ama waqtigaas kadib ay joogeen, waxaa laga yaabaa in la yiraahdo hada kala guuro. Marka intaba waxay ku xiran tahay sida ay u gorgortamaan labada dhinac.
Geesta kalena waxaa jira qaxooti tiro badan oo magangeliyo doona oo ka soo hayaamay wadamo fogfog oo aan ka tirsanayn qaaradda Yurub. Kuwaasi ayaa la sheegayaa inay rajo badan qabaan haddii laga joojiyo dadka ka imanaya wadamada Yurub oo ay shaqooyin badan heli karaan, sida uu sheegayo Cabdulaahi Maxamed Cali.
Dadka soo galootiga ee iyagu reer Afrika iyo reer Eeshiya oo aan ahayn Yurubiyaanka oo aawo lahaa kuwii hore ugu soo haajiri jiray hadday shaqo tahay waxbarasho tahay dalkan Britain, xiriir hore oo taariikheedna lahaa oo dhinacii mustacmarkiisii la xidhiira, kuwaas waxay noqdeen kuwo faa'iido ku heli kara baa la leeyahay haddii Yurub ay ka baxdo Britain midowga ay ku jirto oo wuxuu haakin doonaa dadka faraha badan ee reer Yurub ee iyagu sida xorta dalkan u imanaya, warqad ogolaansho shaqo aan u baahnayn, fiisa aan u baahnayn, sida qof British oo kale uu markiiba waddankii dhinac ka gelaya.
Codbixintan aftida ka bixitaanka amaba ku jirista midowga Yurub ee dalka Britain ayaa socon doonta in ka badan 10 saacadood oo soo socda. Waxaase la rajaynayaa caawa inay soo baxdo natiijada codbixintaasi, taasi oo lagu kala ogaan karo halka ay noqonayso inay Britain u jihaysanto.
Aad ayuu umahadsan tahay Saare Ciidan Nuur warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA.
Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ayaa sameeyay gadood 16 saacadood socday, iyaga oo bartamaha aqalka fadhiisiyay fariisayaan raahday waxa ayna ku baaqeen in cod loo qaado sharciga xakameynaya hubka laga iibsado dadka laga iibiyo rayidka. Warbixintan waxa ayna soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Raxan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa hareeyay aqalka sanadka muddo 16 saacadooda. Waxa ayna xubnahani fadhiisteen dhulka xarunta shirarka ee aqalkan, waxaana ay joojiyeen isku socodka howlmaalmeedka iyagoo ka dalbanayay hogaamiyaha aqalka sanadka ee xisbiga Jamhuuriga inuu ogolaado codgelinta qodobada la xiriira xadidaadda hubka kadib dhacdadii 12-kii Juun ee uu nin hubaysani ku dilay 49 qof 53 galana uu ku dhaawacay. Muddo kadibna xubnaha Jamhuuriga ayaa dib ula wareegay maamulka aqalka iyagoo meelmariyay qodobo aan la kulahayn arrimaha xadidaadda hubka. Waxa ayna ku dhawaaqeen inay kala direen sanadka iyaga oo sheegay in aan la codayn doonin inta laga dhaafayo 4-ta bisha Luuliyo oo ah maalinta xorriyadda dalka Mareykanka. Hase ahaatee Senator John Lewis oo ah Dimuqraadi kasoo gala Georgia iyo xubno ka mid ah dadkii u ololeyn jiray dhaqdhaqaaqii xuquuqda bulshada ee lixdamaadkii oo hormuudka ahaa kacdoonkan ayaa sheegay inuu halgankani sii soconayo tan iyo inta looga codeynayo arrimaha hubka.
We will not be happy. We will not be satisfied. We will not be pleased until we do something in a major way.
Ma aanu farxi doono, ma aanu qanci doono, mana aanu samrayna tan iyo inta aanu wax weyn ka qabanayno jidka lagu joojinayo waxyeelada hubka ee Mareykanka. Waxaa naga dhintay caruur fara badan, ilmaheenni, hooyooyin iyo aabayaal badan iyo walaalo. Sidaa la adligeedna waanu wadaynaa halgankan marka aanu shaqada ku soo noqono bisha Luuliyo, dib ayaanu u bilaabaynaa. Ummadda Mareykankana waxa ay doonayaan inaan tallaabo ka qaadno oo aan wax ka qabanno arrintan. Xubnaha Dimuqraadiga ayaa iyagu doonaya inay ballaariyaan baaritaanka lagu sameynayo dadka hubka iibsanaya iyo in hub iibsiga loo diido dadka ay dowladdu ka shakisan tahay. Jamhuuriga ayaa dhankooda ka carooday dhumintii ay dhunsheen maamulka xarunta shirarka intii badnayd ee maalinnimadii shalay, waxaana ay dhaleeceeyeen fadhigii ay Dimuqraadigu fadhiisteen dhulka ee ay habsami u socodka shaqada ku carqaladeeyeen. Muuqaal foolxun ayaa ka abuurmay mar xubno ka mid ah Jamhuuriga ay isku dayeen inay wax ka bedelaan xaaladda iyaga oo ku qaylinayay Dimuqraadiyiinta gadoodsanaa ee dhulka fadhiyey, waxaana ay ku dhowaatay inay gacan ka hadal isu beddesho arrintu. Aqalka Kongareesku ma meelmarin sharciyo la halmaala xadidaadda hubka tan iyo 1994, taas oo ay sabab u tahay qolyaha u ololeeya xuquuqda is-hubeynta oo sheegay inay xadgudub ku tahay xaqa dastuuriga ee qodobka labaad oo ah mid u ogolaanayo inuu qofku hub haysan karo. Barnaanka aqalkana waxaa isugu soo baxay banaanbaxayaal taageersan wax ka qabadka xadidaadda hubka oo ay soo abaabuleen kooxda la yiraahdo ka nabadgelinta hubka ee magaalo kasta.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
VOA.
halkaad wali dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeenni ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii dunida oo kooban. ugu yaraan laba qof oo uu mid yahay askariga kalena yahay qof rayid ah ayaa maanta ku dhintay magaalada muqdisho. askariga ayaa ku dhintay qara xoogan oo ka dhacay bar kontrool oo ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ku taala xaafadda waxarcade ee degmada huriwaha ee magaalada muqdisho. dhinaca kale, hal qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn maanta ka dhacday saldhigga degmada kaaraan ee magaalada muqdisho.
codbixinta taariikhiga ah ee ka bilaabatay dalka Britain ayaa soo idlaanaysa caawa, waxaana waddankaasi dadkiisa ay ku go'aansanayaan haddii ay ka simid ahaanayaan ururka midowda Yurub ama ay ka go'ayaan. iyadoo dadku ay u dareereen goobaha codbixinta, ayaa waxaa muuqanaysa ra'yi ururin horey loo sii sameeyey dadweyne in dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin arrinkaasi, aadna ay isugu dhowdhow yihiin dooda adagna ay dhex marayaan. dadweynaha isugu soo baxaya doodan waa codbixintan ayaa horey loo sii saadaaliyey inay noqon doonaan kuwa aad u tiro badan sababo la xiriira ololaha labada bilood jirsaday ee saldhigga looga dhigay soo galooti nacaybka, taasoo ahayd arrinka xasaasiga ah ee lagu kala aragti duwan yahay. dalkaasi ayaa labalaab waxaa noqonaya tirada dadka soo galootiga ah ee waqtigan.
mudanayaasha xisbiga jamhuur dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalka Mareykanka ee Kongareska ayaa mudaaharaad wada in ka badan 12 saacadood iyagoo oo doonaya in lasoo saaro xeer xakameynaya hubka. mudanayaasha ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada, hase haatee golaha Kongareska ayaa la xiray ilaa iyo bisha Julaay 5-teeda. arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha Kongareska ee xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golahan. intii dhacdadani socotay, waxaa hawada laga saaray kamaradaha iyo makrofoonada golaha, taasi oo beddelkeeda waxa ay xubnuhu xisbiga dimuqraadigu ay isticmaalayeen baraha isgaarsiinta bulshada si ay u gudbiyaan fariimahooda, iyagoo muuqaalo toos ah ku soo gudbinayay Facebook-ga si ay dadweynaha ula socodsiiyaan xaalkooda.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku aqbalay eedaha adag iyo dagaalka kulul ee kaga imaanaya dhinaca Hillary Clinton shalay oo 4 ahayd, isagoo sheegay in musharaxa dimuqraadiga ay ishayaan ay noqon karto qofka ugu musuqmaasuqa badan marka loo eego abid dadka isu soo sharaxay inay noqdaan madaxweyne dalkan Mareykanka. Clinton ayaa iyaduna ugu jawaabtay eedihiisaasi inay yihiin been abuur aanan geed loogu soo waabanin. tan iyo haatan, hadallada weerarka ee uu ku qaadayo Mrs. Clinton Trump ayaa waxa uu ku eedeenayaa xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka inay hoggaamisay siyaasadda dalka Mareykanka ee arrimaha dibadda iyadoo ay ka dhasheen dil burbur iyo sidoo kale abuuran argagixiso.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd, waxaa inala socodsiinaya axmed xasan colaad.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha qaran ee ka dhexeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda ugu sarreysa iyo kuwa hoggaamiyaasha gobollada ayaa maalintii labaad ee ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana looga hadlayaa kulankaasi qaabka doorasho ee sanadkan dalka Soomaaliya uga hirgeli karto. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa natiijada ka soo bixi karta shirkaasi iyo rajada laga qabo in dabayaaqada sanadkan ee doorashada sidii loogu talagalay ay u dhacdo. waxaana igala qaybgelaya xubinta dooda Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta shareecada iyo qaynuunka. waxaana ugu horeyn su-aasha aan siiyey Sheekh Cabdirashiid, Sheekh Cabdirashiid, ان شركي وو سودا ان رجديسا ان دورشدا iyo qaabki had la filayo inay wax u socdaan ama wax u soo baxaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو سلام هيا على صاحبكن وسلام يا دود ايغولا جيرا انت اسكدب انغا انا كو هادلايا مغا حزبيدا ميشا دلي وين با قبنا ولاع وين ما قبنا صدح حرمه درتود وكو ان وقتي حري oo aad u gaaban iyo hawsha sugeysa inay dadkaasi qaftaan marka loo fiiriyo waxaad moodaa in loo damaanad dhiganayo in wax kursi leh wax kororsi in la helo qodobka labaad waxa waaye ee gudigii uu madaxweynuhu magacaabay oo ahaa gudi yani naga yaabiyay markaan yani nidaahno sida qaabka uu gudigaasi oo yani cid walba faafahayn kale oo baahnay oo noqonaayo iyo qodobka saddexaad oo ah gudiyasha ayagana heer federaal oo sidoo kale kaasa la arkayaa ma aha ka sii daran oo nimanka gudoomiyaha ee madaxweynaha federaalka ay soo keensadeen oo ayagana sidaas oo kale list koon u ah saddexdaas marka la fiiriyo waxa muuqata inaan wax lagu kalsoonaan kara aysan meesha ka soo baxayn hadda isku raacaan iyo hadda soo kala diidan intaba saddexdaas qodob darteed waxa muuqata inaysan meesha natiijo ka imaanin
oo macnaha rajadu meesha wax ka soo baxaya ay aad u yartaa
haddii ka soo baxayna wax aan hadhow tan uu qancin doonin inay ka soo bixi doona
haye Cabdiraxmaan
runtii taas waxaan walaalkay waa uga duwanahay waxaan isleeyahay maadaama ay shirarku ay ahaayeen shirar taxana oo intaas soo socday haatan oo maraya heer gabagaba waxaan isdhigi karaa in ay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan walowyeysan kuwada qanacsanaan shacabka Soomaaliyeed laakiin rajada lagama quusto waxaan isdhigi karaa ugu yaraan waxba ka soo baxaya
oo macnaha natiijada doorashada ugu dambeysa
natiijada
doorashada
natiijada iyo doorashada dadban ee dawladda iyo maamul goboleedada ay ku dhawaaqeen sidii la rabay ayay u qabsoomi laakiin sida muuqata
oo laakiin muddadaha socda oo sidii maaragtay arintaasi looga mirro dhalin lahaa
okay sidii looga mirro dhalin lahaa oo shacabka iyo dalka Soomaaliyeed ba uga dhici lahayd doorasho oo muxuu ahaayey
oo marnaba diwaanka u dhicin dawladda
cunaysidii iyo waqtigii lagu balamay ay ku qabsanto
sidaas rajadu markuu waa sidaas aad leedahay
rajadu sidaas
weeyaan haye Sheikh Cabdirashiid Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay rajo fiican meesha muuqata dadaal badan la soo galay shirar badan la soo galay natiijaduna waxa uu leeyahay waa markii ugu dambeysay wax fiican ay imaanayaan
wallahi dawladdu waa wada rabi lahayn saaxiibka inuu dawlad rabo dadku rabaan waa sagaranaya laakiin meesha waxa ka soo socdaahi mugdi weyn baa ku jira runaantii Soomaaliya waxa weeyaan cid waliba waxay ka walwalsan tahay habka ay ku iimaan doonto doorashada dadban
laakiin muddi soo wadeen oo wadanka ayaga maaragtay hadda masuuliyiinta ugu sareysa ahaa ayaga maamulada gobolada hoggaamiyashoodii kulli waxba isku raaceen marka maxaa mugdi keenaya hadii doorashada baa la qabanay leeyin
ma yahay horta markastaba in madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa dantooda meesha ka dhaxarkooday cid kale oo haatan barnaamijkaas loo joojinayaana ma jirto haddii hadda ayagu inta isku raacaan ay wax keenin lahayeen mid walba meel uu tooganaya hadii laga agmaro oo asaguna booda marka in meesha waxa ka muuqata hadda waxa ba la yaaban yahay bil iyo barba hartay oo la rabo inta aad ogtahay
in la roosista
ah in la maro in uu sawan marka saw ma muuqato wax ama sameysana oo markaba la horay laga galaayo odays diyaarsana nin wax soo dooranayo diyaarsana qof wax magaciiso diyaarsana madaxweyne iska diyaarsana in la qabanaayo ama in wax la kordhinayo labada waxaan ahayn shaqo meesha kama imaan ka dhisan oo anaga noo muuqata
macnaheedu hawshu ku socotaa leedahay waqtiguna waa aad u yar yahay
shaqada la sugan yaro wax badan marka faama bal la sugi karo wax cad oo election yaani la yiraa waa lagu qancaya awl boysan banin qof iyo codki
ah laakiin odayaashi aqalkii hoose ay soo xulayay aqalkii sare wixii oo dhan hawshaas oo dhan waxa leedahay waqtiga
maya odayaasha ma cadda hada sidii yihiin qaar baa dhintay si loo bedeli doono lama ogaani walba wuxuu rabaa oday uu asagu wato inuu keeno konton iyo koo qof baa xulaysa la yiri baarlamaanka baarlamaanka waxa xulaya halkii midaba konton iyo koo konton iyo koodaas meesha laga soo xulayo odayga soo xulaya qaabka loo xulayo
iyo waqtiga
iyo waqtiga ma cadda waxa laala waxaas bal maanta waxa ay soo dhiibaan baa la ogaan doonaa laakiin hadii shaqada si kasta la yeelo waa arrin diyaarsanayd ama waqti dheer ha u yimaado
haye Cabdiraxmaan Sheikh Cabdirashiid wuxuu leeyahay marka waqtiga la fiiriyo hawsha sida wax u socdaan ma iskeenayso leh
horta runtii waqtiga iyo waxqabadka iyo hawsha socota waa kala labo
waxuun in la isku raacay ku xirantaa soo
waa kulli shirarkuna way socdaan habka uu ka dhawaajiyay Cabdirashiidina runtii uma muuqato مادام أضياشي يبرسس فربنا الصوم مري شركينا وهات المريو ماشي جدا بيسي أضياشة إيوه حالك جارست وتحوط على دولة إيوه هجاميشة دولة قبل هذا ولو حاجة جرها دنا إنسان قوة دقن عصرين دتك حزبية ذا إيوه شعبك الصوماليات لكن دولة أي تاي دولة دي هات كم الجرمان ودولة متريس شعبك الصوماليات وحي أي سميسو أما وحي أي قاميسو أيش ذلك كهر جليه مركو حندي لها هل يزدشيو دولة دنا حندي لهين وح سوقي وشعبك الصوماليات
iyo natiijo wanaagsan oo doorasho wanaagsan ii maaragtay qaabkii u haboonaa inay u dhacdo
markii waxaan dhilahaa yaan guri intii lala galo taladii iyo masiirkii Soomaaliyeed yaan la isku meerin waa in loo meeriya shacabka Soomaaliyeed shacabku wuxuu sugaya dawladda Soomaaliyeed rajo fiican oo ka sugaya in shacabka iyo dawladdu isku xirnaadaan si loo helo natiijo wax ku oolaho shacabka Soomaaliyeed maartay ku farxaan
haye si aad rashid
ana
warka laakiin natiijadu hadii wax fiican ay soo baxaan
maya horta waa wax oo Ilaahay maartay dawladdu waa karamna wanaagsan anaga sideedana wax kasta la isku raacay waxaan hadii la isku raaco meesha la joogay in hore looga dhaqaaqo aan markasta u baahanna laakiin hadda waxaan aan hoosta ka xariiqayna dhowr arrimood oo walwal ah inay jiraan haddii dhici karto oo sidii mucjisadi wuxu iimaanayaan waa wax gaar qodobadaas aan soo sheegnay inay jiraan baan hadda sheegayna inaysan muuqan marka wax lagu xalin karo waqtiga u haray iyo qaabkan sheegayna waxaan aan fursadana wasi faa'iideysanaya odayaasha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay barnaamijkaas la ku yeeshaan waa in Soomaaliya la badbaadsha oo aan problem kale lagu abuurin oo laga wada dadaalaa ninka siyaasiga wax waa dooni kara laakiin inuu sidii hore si ka sii qalo u doono hadii odaguna la saameeyo ninka oo marka uu adeegsanayaa la sii saameeyo ayadoo wadanku haddii marka wuxuu iimaanaya qatar inuu galo
markii idinku walwalaas ka qabtiin waxa soo socda dhanba
walwal baan ka qabnaa sidoo soo baxaya
haye walwalkaas maxaa keenay asleeda Cabdiraxmaan
runtii horta qofka
masoo ku muuqda
runtii ima muuqdo laakiin dhan hadii laga fiiriyo walwalka waxa keenay kara qofka uu iska dhexwaayo
qofka waa siyaasi oo waxbu duuni kara waa macquul
aad u weyn hadii qofka uu iska dhexwaayo siyaasada haatan socoto iska dhex arki way waa laga yaabaa inuu maaragtay darbiyada iyo
meelaha
uu ka walwalo laakiin waxa ka weyn danta caamka waxaan dhilaha dawladda inay fiiriso danta caamka waana mid kaliya oo haatan u taagan inay metesho danta caamka hadana qof qof looma qancin karo waqtiga gaban gabo maraya wax yar haray waxa sir hadii la yiraahdo dhamaan dadka walwalsan oo walba hasha walwal ka qaba hal qancin runtii dawladda kama gaartay laakiin waa in waqtiga haray lagu buuxiya sidii xal waara oo muxuu ahaay looga gudbi lahaa 2016 ka ilaa 2020 ka sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd in qof nidaam dowli ah oo codkii qof walba codkiisa u dareero si loo helana waxay ku xiran tahay in la samro oo la isku tanaasulo oo xaalka jira runtii loo dhabar adeego dawladda lagu gacsiiyo sidaas ay wax ku hagaajin karaan
oo arrimahaas ay ku socon karaan
arrimahaas ku socon karaan waayo hadaan gacan wada jiray wax ku gooyaan hadaan dawladda maantay la garba gelin waxaan is dhigi karaa runtii wixii hore u halaabaa si halaabay
waayahay aadan maasintiina labadiinaga kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Cabdirashid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta sharaacada iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
ada yumatay ahmed hasan alad oo dooda si gaaban noo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan ibraahim hasan danduri oo inala socodsiyo
ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxa ay u martiya dr maxamuud ahmed faarax boolo oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya xaruntiisa caafimaadka ee maka ee magaalada nairobi waxaana dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa arrimo la xiriira ramadaanka sida daawo qaadashada marka uu qofku sooma yahay
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdullaahi cabdi cali dhakhtarka waan salaamayaa عربة إنا ويدير أكثر كعذر كذا جاس كيا هيا دوين الله يسوع قري دوين كيا نستعمله مركا بدنا واحد على مركا سون كل جاري أفركين لوج أنا كده دو مركا قرقود ودود يقدر بدعه مركا راشين كمركا نستعمله كده بيعني دود يستعمله دود أن دب مري كنيه محل أمري إنا نهور مري كنيه أن دب دقي محويدي بكرة أوس الدواء يكين كرا
هو بدنا أود دواين كان جاس كا وولي بكون إشبايلوري يلوجت قالهم وحالولت اللي عادتك إني نساع كور أنت دعونان لكن هدي قفقاس دروفة درتود ومركز هلي وايو وحواي وعوني كرا أنت ذاك بعدي واحد وات ويكيني كرانا ومن قانه وحواي سيدا وحقه بناين بيحقه بناين لكن وحواي هذا لقول أنتو دعده يعني كده دال سيدا تختارك وكيري مركز أفرتو بيها عبتو waa da furayso ama xabada timirta ku dhufato kininigaaga jeebka kuugu jiro inta salaad tukanayso inta tasbiixsanayso guriga si aad isid waqtigi loogu baahnaa inuu saaci uu gaaraya markaas tartiibtaada u cun
bismillaah magacayd waxa liirada ibraahim maxamuud maxamed markii ruuxan salaamayaa dhaqtarka waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo dadka soomaalida waxa yiraahdaan inta badan biyaha qabowgu markaan cabo qoomanki waxyaabahaas ay ku kaca sidaan ogsoonahayna dadka inta badan biyo qabow ayay ku afraan biyaha qabowgu wax dib miyay keenayeen ama qufac iyo waxyaabaha sam qumanki waxyaabaha ma ay ku xiraan maxaa dhibay keenayeen
bismillaah horta waxa weeye wax walba wuxuu ku fiican yahay dhaxdhaxaad biya aad u qabow dib waa keeni karaan marka aad u qabowin qofka hadduuba tendency u lahaa inay qumanka ku kacaan marka waxa fiican in wax qabow la iska ilaaliyo sida kalena waxa weeye wax qabow maaragtay qofka markuu hilib cuno iyo markuu wax dufan la cuno iyo waxa fiican wax kulul in la cabo dii kale waxa suurtooda maaragtay baruurtaas iyo waxyaalahan maaragtay dufanka iyo inay ku dhagaan caloosha xiidmaha ku dhagaan marka laakiin waxa kulul waxa waayo waxa uu ka fujinayaa xiidmaha iyo waxas tonsiliidka dadka qaba hadii qabow waa inay iska ilaaliyaan dadka qaarkood mararka aad ugu kacaan xataa jalaato iyo waa lagu daaweeyaa waxa la jalaato cun qofka qunka marka laga gooyo iyo jalaato cun baa la haa waxna ma dhibaan laakiin waxa weey qofka isaga isu wixii wax yeelaya inuu maaragtay iska reebo waa fiican wixii u fiican intuu u fiirsado inuu ku dhaqaaqo ayaa fiican waxa qof u fiican qofka kale waa u xun yahay marka inuu qof walba individually maaragtay u abaaro waa rabaa arrintaas
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaydana waxaa la yiraahdaa axmed cali boole su-aasha aan weydiinaya dhaqtarka waxaa waaya waxaan qabaa cudurka bareesharka daawadana waan isticmaalaa laakiin si joogto uma isticmaalo oo markaan dareemo ayaan isticmaalaa marka sidee wanaagsan
waxa waaye bureesharka wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga ah oo maaragtay waxaa ladhahaa silent killer waa la dhahaa ama dilaaga aamusan qofku isagoo dareemayn buu qab ka siinayaa oo madaxa dhiigu furaaya ama maaragtay wadnaha dilaacaya ama kelyaha wax yeelaya marka waxaa fiican in laga taxadaro oo si fiican looga taxadaro dawooyinkiisana si joogta ah loo qaato maalinta qofka lagu sheego bureeshar waxaa u bilaabmaysa inuu daawadaas bilaabo qaato joogtana u qaato waxyaalaha aada ugu darana waxa weeye exercise la-aanta waxaa aada ugu daran maaragtay cusbada badan waxaa aada ugu daran hilibka oo guduudan waxaa ugu daran in cunto oo macaan badan uu qaato marka waxaa isu bedeleysaa marka dameeto macaankaaseeto energy iyo cholesterol iyo waxaas inay keento marka waxaa fiican in daawada si joogta ah loo qaato baa fiican boodbootin iyo markii madaxa ay xanuuno unbaan qaadanaya wax soconaya maaha
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ahaa dhaktar maxamuud axmed faarax boolo oo ka howlgala xaruntiisa caafimaadka ee maka ee nairobi intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga ibraahim xasan daanduro iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilowna kooba america centenario oo ka socda dalkan maraykanka xulka kubadda cagta chile ayaa u gudbay ciyaarta kama dambeysta ee koobkan kadib markii ay xalay laba gool iyo waxba kaga adkaadeen xulka kubadda cagta ee dalka colombiya chile ayaa waxaa ciyaarta fainalka wajihi doonta xulka argentina oo sidoo kale ay isku arkeen koobkii kan ka horreeyey fainalkiisa markaasi oo chile ay koobka ku guulaysatay haddii aynu eegno ciyaaraha qaramada qaarada Yurub ee ka socda dalka Faransiiskana, kulamo ka tirsan ayaa xalay dhacay Italy oo la kulantay xulka kubadda cagta Jamhuuriyadda Ireland, waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. Sweden waxaa hal iyo bar kaga adkaatay xulka kubadda cagta dalka Belgium. Groupkana waxaa ka soo baxay Italy oo kaalinta koowaad ku soo baxday, Belgium oo kaalinta labaad ku soo baxday, iyo Jamhuuriyadda Ireland oo kaalinta saddexaad ku soo baxday. ciyaarihii kale ee dhacayna Hungary iyo Portugal oo kulmo ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac 3-3 ah. Iceland waxay 2-2 kaga adkaatay xulka kubadda cagta Austria. Gruupkana waxaa ka soo gudbay Hungary oo kaalinta koowaad ku soo baxday, Iceland oo kaalinta labaad ku soo baxday, iyo Portugiiska oo kaalinta saddexaad ku soo baxay. Haddii aynu eegno wareegga 16-aadka oo ciyaaraha koobka qaramada qaarada Yurub, loo soo wada gudbay oo 16 kooxay soo gudbeenna, waxaa kooxaha la isugu aadiyey sida tan: Switzerland ayaa waxay la kulmi doontaa Poland, Wales iyo Northern Ireland ayaa isku aaday Croatia, iyo Portugiiska ayaa kulmi doona Jarmalka. Waxa uu ku aaday xulka kubadda cagta Slovakia, Faransiiska iyo Ireland ayaa isarki doona, Hungary iyo Belgiumna waa ay kulmi doonaan. Waxaa sidoo kale isku aaday Talyaaniga iyo Spain, England iyo xulka kubadda cagta dalka Iceland. Ciyaarahana waxay dhici doonaan maalmaha Sabtida, Axadda iyo Isniinta soo socota. Haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaarahana, ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa iska diiday inuu ku biiro kooxda Arsenal, isagoo taa beddelkiidana qandaraas cusub u saxiixaya kooxda kubadda cagta Leicester City ee haysata horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in ciyaaryahankani uu ogolaaday qandaraas cusub oo kooxda uu la gelayo, kaasi oo noqon doona ilaa 4 sano oo dheeri ah. Qandaraaskan ayaa waxaa la saxiixi doonaa marka ay dhammaadaan ciyaaraha qaramada qaarada Yurub, ama ugu yaraan marka xulka Ingiriiska ay ka soo haraan. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay buuxisay heshiis nasaxa ciyaaryahankani oo ah 20 milyan oo gini, waxaana ay doonaysaa inay la wareegto. Si kastaba, go'aanka waxaa iska lahaa ciyaaryahan Jamie Vardy, waxaana uu go'aan ku gaaray inuu kooxda Leicester City la sii joogo. Ciyaaryahankani ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxa uu dhaliyey 24 gool horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Warka ka soo baxa kooxda Leicester City ee ku saabsan in ciyaaryahan Jamie Vardy uu kooxda la sii joogi doonana, waxa uu dabarjab weyn ku noqon doonaa kooxda Arsenal oo doonaysa in ay hesho weeraryahan aad ugu wanaagsan dhinaca goolalinta, iyadoo dhaleeceymo badan loo jeediyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi Olivier Giroud, oo la sheego inta badan in goolasha uu qasaariyo. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah, taasi oo ka dambeysay markii xulka kubadda cagta qaranka dalka Sweden xalay laga reebay koobka qaramada qaarada Yurub, oo markaasi dalka Belgium gool waxba uu kaga adkaaday. Ciyaaryahan Ibrahimovic ayaa waxa uu hore ugu dhawaaqay in ciyaaraha qaramada Yurub ay noqon doonaan kuwiisii ugu dambeeyey. Ciyaaryahankani oo dheelay ilaa 116 kulan oo u safta xulka Sweden ayaa waxa uu dhaliyey 62 gool, waana ciyaaryahanka ugu goolaliska badan taariikhda dalkaasi. Ciyaaryahan Ibrahimovic ayaa waxa uu iminka u yahay ciyaaryahan markaasi aan wax kooxa lahayn, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo kooxda cusub ee uu ku biiri doono. Wararku waxay sheegayaan uu ku biiri doono kooxda Manchester United. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Haatan dhegeystayaal, ku wadan sana mid ka mid ah qasaa'idka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
Soma salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam
qasiidadaasi naba ammaanka ayaan idaacaddii galabnimo ku soo afmeeraynaa. Xuseen Barre aadanaya anigoo ah Sahre Cabdi Axmed, waxaynu idin leenaa intaynu mar kale caawa hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام الصلاه والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاه والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.